Pasaulio lytiškių bendruomenė.
Kas yra pasaulio lytiškiai? Tai žmonės, kurie gimė ir užaugo Alytuje, o dabar išsibarstė ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Žmonės, kurie šiuo metu gyvena ne čia, tačiau myli savo miestą ir nuolat jaučia jo gyvenimo pulsą. Laida skirta jums, visiems Alytaus žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį. Laida Pasaulio alytiškių bendruomenė transliuojama penktadieniais 14:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, radio stoties FM 99 eteryje. Mes pradedame ciklą laidų Pasaulio alytiškių bendruomenė. Iš tikrųjų, jeigu pasižvalgysime po savo bičiulių draugų ratą, po savo bendruomenę, pamatysime, kiek jų daug įsibarstę po Lietuvą, po visą pasaulį. Štai šioje laidoje ir bandysime pakalbinti po pasaulį įsibarščiusius ir galbūt jau namo sugrįžusius alytiškius. Apie jų gyvenimo istorijas, apie jų ryšį su Alytumi, asmeninė patirtimi mūsų laidoje dalinsis savo sričių profesionalai ir menininkai, ir dizaineriai, ir sveikatos specialistai, ir įmonių vadovai, dainininkai, plaukų stilistai, verslininkai, užsiimantis įdomią veiklą. Iš Alytaus jų kilia ir nemažai istorikų, archeologų, mokslininkų, rašytojų, kultūros veikėjų, žmonių, kurie nebejingi savo miestui. Tad nemažai dėmesio skirsime ir jų mintims apie Alytų, miestą ir juos pačius.
Pasaulio alytiškių bendruomenė.
Šios dienos mūsų laidoje istorikai, mokslų daktarai Eugenijus Svetikas ir Arūnas Puškorius. Žmonės neabejingi ne tik miesto istorijai, bet ir miesto dabarčiai. Dar vienas mūsų laidos pašnekovas šią vasarą pirmojo Lietuvos ambasadoriumi paskirtas žymus kineziterapeutas Samuelis Tacas, gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau kas metai sugrįžtantis į savo gimtąjį miestą.
Laida skirta jums, visiems Lietuvos žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį.
Pasaulio alytiškių bendruomenė.
Ko gero suskaičiuoti visus alytiškius, kurie įsibarstė per dešimtmečius ir šimtmečius po visą pasaulį, būtų be galo sudėtinga. Bet surasti alytiškius, aš taip juos vadinu, kurie gimė, užaugo mūsų mieste, kurie čia ir dirbo ir kūrė, įmanoma. Ir vienas iš jų humanitarinių mokslų daktaras Eugenijus Svetikas. Pradėjome mūsų laidų ciklą būtent nuo pokalbio su žmogumi, kuris visa savo esybę ir savo darbais panyręs į istoriją. Tame tarpe ir į mūsų miesto istoriją. Labadiena, gerbiamas Eugenijau.
Labadiena.
Nežinau, ar tiksliai apibūdinau jūsų veiklą ir jūs pačius, bet man atrodo, jeigu kalbėti apie Alytų, apie mūsų gimtąjį miestą ir kalbėti apie žmones kilusius iš šio miesto, tai pradėti nuo istorijos tikrai verta. Jūs iškasinėjote viską, ką galima iškasinėti. Ir iš tikrųjų, aš norėčiau jūsų paklausti taip, ar tą ryšį su savo istorinių žinių bagažu, archeologinių žinių bagažu jūs jaučiate, nes jis ko gero pripildytas istoriniais faktais.
Taip, aišku, kad jauti su Alytum konkrečiai, ne?
Taip.
Taip, Alytus buvo pradžia, o paskui nuo Alytus ir plačiau išsiplėtė viskas į didesnės erdvės jau ne tik į Alytus, bet ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir kaimynai.
Taip.
Kaip, iš kur, kas ateina, tai taip, bet Alytus man buvo pradžia, nes Alytų ir pradėjau, baigęs universitetą dirbti Alytaus kraštotyros muziejui, turėjau geras sąlygas, buvo daug entuziazmo.
Eugenijau, aš
taip
norėčiau nuo tos pradžios ir pradėti, nes, na, vis tiek, kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimo kelią, nežinau, jį patys pasirenkame, lemtis ar Dievas jį nubrėžė, bet vis dėlto archeologija, istorija, faktai, visa tai prasidėjo nuo ko? Nuo vaikystės?
Taip, nuo vaikystės. Nors tas potraukis buvo, bet labiau išryškėjo, tai aišku, paskutiniais mokyklos metais renkantis. Mhm.
Iš kur jis atsirado? Taip, kas, šeima?
Nemanau, kad ne šeima. Taip, kažkas tai tokio, kad namuose būtų taip nukreipiama, tai gal nebuvo. Šiaip tai tėvai mokytojai buvo viską, bet toks buvo laisvas pasirinkimas. Aš tik atsimenu vieną, kad sako, kadangi Kudirkos gatvė tiesiai išeidavo į politechnikumą tą kitoj pusėj, tai tėvukas vis gazdindavo, sako, jeigu va, blogai mokysies, tai eisi į politechnikumą, 8 baigę. Tai man tas politechnikumas buvo, kaip pragaras toks. neduok Dieve kitoj Nemuno pusėje mokytis.
Taip. Todėl ir iškeliavai į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, ar ne? O po to grįžote ir čia prasidėjo jau darbas Alytaus kraštotyros muziejuje.
Taip, nuo 80-ųjų, kada tai kažkur lapkričio mėnesio, lapkričio, turbūt tas spalio pavaigų, lapkričio, man atrodo. Bet tas pastatas nebuvo, gal 100 metrų nuo namų buvo muziejus, man tada kurorte.
Taip, taip.
Į darbą reikėjo įti netoli, o paskui jau kitais metais persikeliam į naujas patalpas.
Eugenijau, vis dėlto darbas kraštotyros muziejuje ir ta aistra kasinėti mūsų istorinius klodus. Iš kur jie atsirado? Galima ramiai sėdėti savo kraštotyros muziejaus kabinete, ar ne, knibinėti tai, kas jau yra surinkta, sudėta, bet vis tiek kažkokia gislelė buvo, kad o galbūt aš čia pasikapstysiu.
Buvo, man atrodo, kad kai Nemuną sušaudavo, sustatydavo, tai su vaikystės draugais organizavau per Nemuną, taip sakant, ekspediciją, žygį, kai sustatė ledą, tai pirmą kartą, kokio 5 klasėje gal panašiai, tai perėjom tuo ledu į piliakalį, jis ten buvo apžėlęs, užlipo ir taip daug maž tarėmės, kad čia reikėtų lodų ieškoti. Bet paskui į ledus, kai išnešė, mes nepagalvojom, kad jos ledus išneš ir kažkaip, kaip tu čia ateisi. Per tiltus toli, visą kitą. Entuziazmas dingo, bet buvo tokia mintis užlipus ten visiems.
Aišku.
Kad reikia lobių ieškoti.
Na, bet galima drąsiai pasakyti, kad savo lobį jūs suradote, nes Alytaus kapinynas, kuriame buvo atidengta virš 1100 kapų, na, radinių ten irgi tūkstančiai buvo. Ar galima sakyti, kad štai darbas, kasinėjant Alytaus kapinyną ir mokslinė prasme, ir jūsų, kaip istoriko, archeologo prasme, tai buvo tas kertinis, taškas. Nes iki tol jūs irgi dirbote kasinėjimuose, tyrėte, aiškinotės.
Taip, tai kadangi didžiausias, tokia visuma didelė ir viskas buvo neaišku, kas čia kam priklauso. Pirma, laikotarpis daug maž aiškus, bet kiekvienas atėjom su tokiu romantiniu bagažu, kad čia viskas su kažkuo tai susijęs su lietuvių praeitimi, tokia, kad čia pagonys ir taip toliau. Es baigus universitetą, vyraujanti kryptis buvo dar ir sovietmečio ideologija buvo paranku, kad matyti Lietuvos praeitį kaip giliai užsikonservavusią pagonybę. Ir nuo to išeiti buvo nelengva.
Čia visom prasmėm, ko gero.
Nors visi buvom, bet kai pradedi dirbti, pradedi analizuoti, tada pradedi kritiškai mąstyti, kaip krikščioniškoje Lietuvoje krikščionybės nebuvo, kad jį vos ne 19 amžių siekia. Tai po truputį visą tai atsistatė ir Alytaus kapinynas atsistojo į savo vietą. Tai yra tie žmonės, kurie buvo krikščionys ir buvo palaidoti ir laukė paskutiniojo teismo, sulaukė archeologų iš Alytaus kraštotyros muziejaus.
Taip, tik mūsų klausytojams reikia priminti, jog tie kasinėjimo darbai įvyko dar 84-86 metais.
Jo, taip.
Ar iki šiol, o laikas bėga labai greitai, iš tikrųjų metų jau prabėgo daug, tai iki šiol yra didžiausias kapinynas?
Šito laikotarpio tai yra 14 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus, tai didžiausias yra. Lietuvos didžiausias įlikęs jisai. Kad skaičiumi apimtimi vėliau buvo, man atrodo, Marvelės kapinynas prie Kauno, ar jau Kauno teritorijoje, 91, man atrodo, jisai buvo kastas. Ar jis baigtas dabar, nežinau.
Jūs ne tik kai kasinėjot Alytaus kapinę, tuo pat metu ir jau gimė mintis rašyti ir mokslinį darbą. Ar galima sakyti, kad štai būtent tas darbas, tie 2 metai, 3 tos vasaros ir surinkti radiniai ir buvo tas pagrindas pagrindas ir jūsų moksliniam darbui, už kurį jūs buvote po to ir daktaro mokslo laipsnį gavote. Ar čia jau kita istorija?
Tas prisidėjo. Čia nulėmė kryptį tyrimų. Ne iš karto, nes, pavyzdžiui, Alytaus kapinyne kartu dirbo antro sezono antropologas. Tai yra buvo ekspedicijos laborantas Rimantas Jankauskas. Jam viskas buvo greičiau, nes jisai, kadangi tai buvo pirmas objektas, iš kurio buvo renkami visi griaučiai. Lietuvoje pirmas.
Taip.
Ir buvo surinkta išvežta į Vilniaus universiteto anatomijos katedrą 5 sunkvežimiai kaulų žmonių. Na va, ir dar jis būdamas laborantų pradėjo juos matuoti visą kitą ir kokiais ar 88 metais jisai Patri Lumumbos universitete Maskvoje. Labai greitai, man tai užtruko ilgiau, o jis labai greitai apsigynė tą kandidatinę disertaciją. Nu va dabar Vilniaus universiteto vicerektorius jis, irgi va su Alytum susijęs.
Pasaulio alytiškių bendruomenė.
Tai ko gero, tokių mes dar surasime mūsų laidoje ne vieną ir ne du. Na, o dabar, galbūt istorinių dalykų, prie tų liekamųjų dalykų, kurie lieka. Aš suprantu, kad lieka prisiminimai iš Alytaus, jau daugelį metų jūs dirbate, gyvenate Vilniuje, nuo istorijos, archeologijos niekur nepabėgote, esate vyresnysis mokslo darbuotojas ir štai be tų istorinių sąsajų su Alytumi savo gimtuoju miestu. Ar yra dar kažkokios sąsajos, emocinės? Dar kažkokios kitokios?
Ne, tai pastoviai stebi, bet vieną 80-ais pradėjus, tai 81-ais buvo kaip tik rengiamasi Alytaus 400-osioms metinėms.
Taip.
Na, ir atvirai pasakius, tuo metu, Lietuvos istorija, tai buvo toks, ir krašto istorija, tai buvo toks, neskatinamas dalykas nieko. Per daug gal ir netrūkdė, bet ir neskatino. Na, o tas 400-osios metinės, ten buvo diskusijos ir taip toliau. Alytus vienas turbūt iš pirmųjų tai pasirinko, kad būtent savivaldos teisių 400 buvo švenčiama. Kiti kritiškai gana teisingai atsiliepė, kad vat, nuo pirmo paminėjimo, pavyzdžiui, Vilnius irgi nuo pirmo paminėjimo ir taip toliau, bet pasirodo, kad nelabai čia buvo ir suklysta. Pavyzdžiui, Vokietijos šitą miestai švenčia būtent savivaldos metinį. Yra du variantai, tai čia niekas nepakenkė, o Alytus dar atsimenu, man pavyko vat, kaip tik atgimimo laikotarpį sutapo labai gerai aplinkybės, kad 1989-ais Alytaus karališkojo stailo ekonomijos 400-osios metinės buvo. Ir pavyko suorganizuoti, per daug nelipant tam bačkos, bet kadangi domėjausi, tai pavyko prišnekinti visus geriausius tuo metu Lietuvos istorikus iš įvairių sričių, daugumą jų iš istorijos instituto buvo, tai buvo ir Gudavičius, Antanas Tyla, Zigmantas Kiaupa, Edmundas Rimša, kas dar ten. Ir visi parašė straipsnius ir išėjo Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai.
Taip.
Ir tuo metu, prieš kiek gerą dešimtmetį, daugiau jau su kolegomis institute prisiminė, Alytus pirmasis, kuris tai padarė ir ne tokių mėgėjų, bet profesionalų.
Specialistų rankomis, taip.
Tas davė nemažą impulsą ir man atrodo, reikia džiaugtis, pavyzdžiui, Alytaus kraštotyros muziejai, kurie vėliau dirbo. Keitėsi daug žmonių ir dabar, kurie dirba, jų įdirbis, jų domėjimas, jis aistra yra labai malonus stebėti iš šono, kaip jie su įsidėgimu tą daro. Tai yra puiku. Nu.
Yra puiku, kad Eugenijau visą tai jums ir dabar vis tiek yra svarbu. Jūs tai sekate vienokią ar kitokią formą. Jūs nesate tam abejingas.
Aišku, kad neabejingas, bet sakau, jau viskogi negali apžiūrėti, taip sakant, laikotarpiai skirtingi, reikia specializuotis, bet džiugu tai, kad yra na, 10 žmonių, kuriems Alytaus miesto istorija yra svarbi ir jie tikrai labai daug padarė. 20 amžiaus istorijoje, kur man sudėtingiau buvo aprėpti tik tai tokie fragmentiški dalykai, o prašau, kiek yra įsigilinta į tuos dalykus. Ir nemažai darbų yra.
Bet tai tik tai patvirtina, ko gero posakį, jog viskas priklauso nuo žmonių. Tai yra nuo žmogaus, nuo jo noro pažinti savo istoriją, savo miesto istoriją, savo krašto istoriją, nebūti tam abejingui ir po to atsiranda ir darbai, ir tyrinėjimai, ir ta istoriografinė medžiaga, kuri lieka ateinančioms kartoms.
Taip, bet reikia pasakyti, kad tas domėjimasis Alytaus, paties Alytaus ir krašto istorija buvo ir tarpukario Lietuvoje, tik buvo besidobenčių, berenkančių, bet gal dar buvo nesubrendę. O kariniam laikotarpiui, pavyzdžiui, tikrai reikėtų visada prisiminti šviesaus atminimo Henriką Lizdenį. Tai buvo aukšto rango, galima sakyti, istorikas ir kraštotyrininkas. Tai, ką jisai per trumpą laiką ir, taip sakant, tokioje ideologinėje aplinkoje sugebėjo sukaupti, laiku sukaupti į muziejų ir nemažai ir ištirti, ir archeologijoje tuo pačioj jisai dirbo ir irgi kaupė. Tai tas papuolas į muziejų pradėjo dirbti, pasijautė, kad tu nesi čia, taip sakant...
Plikoj vietoj,
ar ne? Jo, plikoj vietoj yra, tau reikia tęsti tuos dalykus. Nu ir aplinkybės taip susiklostė, kad tai, pavyzdžiui, jau kitais metais, kai pradėjau dirbti, 81-ais ten bazoruose ten kolektyviniai sodai tvėrėsi, užkabino kapinyną, kuris irgi įspūdingas ir labai kompaktiškas ir informatyvus savo medžiagą. Paskui tie laikas po kelių metų Alytaus kapinynų plėtės ir vat, tas sutapimas, kad nu, jeigu aš būčiau arba kas nors kitas į muziejų būtų papuolę ten kokiais 5 metais vėliau ar taip toliau, klausimas ar mes tą informaciją būtumėm sukaupę. Čia irgi tokie sutapimai yra, kad tuo momentu buvo žmogus, kuris baigęs pasiruošęs tam darbui ir galėjo tą padaryti. Čia tokie sutapimai kaip ir kitose srityse.
Be jokios abejonės.
Daug ko visko buvo. Kai reikėjo, atsirado, pavyzdžiui, dailės mokykloje, atsirado mokytojų kolektyvas, kuris Vytautas Ledas, Kasputis, kiti mokytojai ir prašau. Kokia ta dailės mokykla centras yra. Nu.
Laiku būti vietoje, čia galima vadinti ir lemtimi, galbūt tai istorinių momentų, bet jis yra, jį reikia prisiminti ir šiandien Eugenijus Svetikas, mūsų pašnekovas, man rodos, tik tai taip labai lengvai nubraukė keletą tokių, nežinau, šepetėlio mostų nuo tos gyvenimo istorijos, nuo jo kūrybinio darbo, mokslinio darbo istorijos, bet man svarbiausia tai, kad tas miestas lieka Eugenijau jūsų atmintyje ir neabėjau, kad pamačius pavadinimą Alytaus vis tik kyla noras, ar ne, pasižiūrėti, apie ką gi ten rašo.
Ne, tai jokios abejonės, kaip pastovai. Nu, pavyzdžiui, periodikos ten kas straipsnės, nu, būna kasdieniai, bet tas, kas jau naujesnio, pavyzdžiui, ne, originalesnio, nu, tai gal ne tą patį dieną, ne tą patį mėnesį, bet po kurio laiko vis tik tau papuola ir tu to nepraleidi. Ir, pavyzdžiui, mano buvo svajonė sužinoti apie geležinkelio tiltą, ne? Kaip kas...
Taip.
Nelabai sekėsi, gal ir pastangų mažai dėta, ir kai pavyko įsigyti atvirukus, vienas ar keli rinkiniai Alytuje, turizmo centre, Pinkevičius.
Deividas Pinkevičius ir...
Deivido, kadangi su jo mama mes kartu dirbę ir šiaip pažinau nuostabu, ką jie surado, ar ne. Ir, pavyzdžiui, Deividas nei profesionalus istorikas, ar ne, bet žmogus viduje turintis tą pažinimo norą kažkas.
Jo, pažinimo geną.
Jo, ir prašau, kokius dalykus padarė. Nuostabu surasti. Aišku, dabar galimybės, bet vis tiek jas reikia išnaudoti, kad ta Lenkija jau ne užsienis, gali nuvažiuoti, yra komunikacija, to, kas nebuvo tuo metu okupuoto Lietuvą, bet svarbiausia, kad žmonės turi noro,
taip,
turi tikslą ir padaro, nu tai, pavyzdžiui, kaip tokių dalykų gali nepastebėti. Nu, tai, ką tu kažkada irgi tau buvo vajonė, noras toks sužinoti, kas kaip, ir paskui po kurio laiko kažkas padaro ir padaro puikiai. Nu, tai čia bendras reikalas. Po gabaliuką visi neša. Ir Alytus turi savo bitelės, kiti kraštai.
Turi savo.
Miesa irgi savo bitelės turi, kurios tą medų neša.
Bet, Eugenijau, mūsų pokalbio pabaigoje, galit pasakyti, kad vis dėlto jūs esate alitiškis?
Tilo, kaip gimiau, augau, vis tiek pagrindai tai Alytus yra.
Taip
kiek Alytui, jeigu lyginant, pavyzdžiui, iš Vilniaus, ar ne,
taip,
tai galima pastebėti tokį dalyką. Gal Alytui ten kai kas, nu, kai ko trūksta, ten, pavyzdžiui, operos ir baleto teatro jau turite, ten dar ką nors ir taip toliau. Bet Alytui geriau žmonių, alitiškių, ar ne, bendruomenė yra tampresnė, jie daugiau bendrauja negu vilniečiai. Nes to, kas Vilnius tai yra toks, nu, migrantų miestas.
Iš pačių įvairiausių kampelių subėgė į...
Iš visų įvairiausių kampelių ir antra, kad jie tie patys tokie, jau kelintos kartos vilniečiai, nu, irgi ne, nu, toks jau nėra megapolis, bet ženkliai didesnis miestas ir Alytui, pavyzdžiui, bet kuri veikla ten ir paties veikla yra žmonėms žinoma ir tave priima kaip sudėtinę dalį. O čia, pavyzdžiui, Vilniaus radijas ar taip toliau, nu, kaip visų, nu, kažkoks neįskirsi.
Taip.
Alytus turi daug pliusų ir kiek va, tai praeitais metais teko būtent pasaulio lietuvių tose Alytaus dienose, tai, nu, puikiai tvarkosi, gražu, gražėjomis.
Pasakoja mūsų laidos pašnekovas, humanitarinių mokslų daktaras, istorikas Eugenijus Svetikas. Studijoje prie mikrofono Liudas, o mes netrukus pratęsime mūsų laidą.
Laida Pasaulio alitiškių bendruomenė transliuojama penktadieniais 14:10. Laida skirta jums, visiems Alytaus žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį. Pasaulio alitiškių bendruomenė. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.